Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pare rău să fie, cred că, puțin mai scurtă discuția asta. Iov, capitolul 2. Revenim iarăși la versetele 6-7 despre care am vorbit data trecută. Și iată că în ziua aceea Îngerul lui Dumnezeu a venit la înfățișare înaintea Domnului, împreună cu ei a venit și diavolul. Atunci Domnul i-a zis diavolului: tu de unde ai venit? Și răspunzând diavolul, a zis către Domnul: dacă am dat întregul pământului și am hăinărit din cer sub cer, iată-mă și aici. Iarăși, rămân în aceste versete, că sunt prea multe de spus, nu trecem mai departe. Despre ce e vorba? Dumnezeu de obicei întreabă atunci când când acea ființă sau acel om e pe calea cea rea. Nu există ceva care Dumnezeu să nu știe. Cum să vă explic eu? Orice știe Dumnezeu. El n-ar avea nevoie să întrebe. Asta a fost mirarea apostolilor atunci la cina și de taină, când și-au dat seama și a zis că tu nici n-ai nevoie să ne întreb, că tu știi dinainte. Asta se mirau ei, că de fapt tu nu ai nevoie să ne întreb. Și ei cumva realizau pentru prima oară, poate, de câte ori întrebase Dumnezeu și de câte ori păruse că nu știe ceva sau îi întreabă ceva, și ei se raportau ca la un om și îi răspundeau crezând că el chiar nu știe lucrurile acelea, deși de nenumărate ori se dovedise că știa și gândurile lor, știa totul dinainte. Și mirarea cea mare la cine așa de în apostolul a fost la apostol că tu nici nu ai nevoie să fii întrebat, să întrebi. Și asta era ceva pentru ei de... În sfârșit realizau lucrul acesta. Și dacă citiți după aia și vă uitați peste toată Scriptura, de ce pe apostoli în anumite situații întreba, sau pe farisei, sau pe cărturari, sau pe cei pe care îi tămăduia și zicea: ce vrei să fac? Să fiu tămăduit. Fii. Sau observăm, dacă o să fiți atenți și citiți, puteți lua toată Scriptura. Locurile în care Dumnezeu întreabă sunt locurile în care oamenii nu sunt încă hotărâți pe cale, în care ori sunt pe cale greșită, ori sunt răspântii de drumuri ale vieții și nu știu ce cale să aleagă. Și Dumnezeu întrebându-i îi ajută să lămurească sau cumva îi pune în fața unor situații care să-i lămurească dacă ei vor să se lămurească. Sfântul Ioan Gură de Aur zice: Dumnezeu se preface că nu știe, nu că se preface, nu folosește cuvântul se preface, se manifestă ca și cum nu ar ști, ca și cum nu ar ști, pentru ca să-ți dea ție posibilitatea, șansa de a te ridica de pe drumul, de pe calea rea și să vii pe calea cea bună. Ca să te pună pe întrebări, să te pună pe gânduri, să te pună în fața unor situații. Cum e spovedania? Spovedania, lămurind în cuvinte niște lucruri, niște trăirile tale, te pune pe gânduri, adică împar serios lucrurile rele, lucrurile bune, dintr-o dată numai păcatul prin asta trăiește și asta îi plăcut păcatului, griu, adică și diavolul în general, lucrurile nelămurite, nu le numești nici cum. Nu știu, trăiești un sentiment, nu-l numești nici cum, ăsta e sentimentul, așa mi-a venit, așa mi-a tunat să plec acum, să fug, să umblu pe nu știu unde, dar nu știu de ce. Și pe chestia asta marșează și merge diavolul continuu, pentru că atunci când lucrurile sunt lămurite, ele intră sub un fel de test adevărat sau fals, la care ești cumva se impune să participi, pentru că intri într-o lume a categoriilor clare. Deci vreau să fac aia, de ce vrei să faci aia? Că dacă prima întrebare, ce vrei să fac sau de unde vii? Trebuie să lămurești lucrurile. Păi vin de acolo și vin firesc după aceea celelalte întrebări fără să le pună Dumnezeu. De ce am venit? Unde am fost? Ce am făcut? Unde merg? De ce vreau să fac asta? Fac bine ce fac? Totul merge firesc așa. Iar când lucrurile, știți, așa și când ne mustră conștiința, nu prea vrem să răspundem la întrebări. Vrem să facem înainte lucrul ăla fără să ne răspundem la întrebări. Și când un om bănuiește că ceva nu-i bine sau e păcat, dacă ar sta puțin să se gândească și să se socotească cu sine și să se lămurească cu cineva sau să se sfătuiască cu cineva, ar trage foarte clar concluzia că e un păcat, e o prostie, o greșeală, e un, o pierdere de vreme și de suflet și de inimă și tot ce vrei și iese și în dezavantaj și nu-i bine să facă lucrul acela, dar își dorește așa de mult să facă chestia aia încât preferă nici el să nu se gândească, nici alții să nu-i amintească, nici el să nu vrească cu cineva, de să nu se vorbească despre asta, să nu se lămurească încă lucrurile, să trăiască într-o stare de provizorat, așa de, nu știu, încă n-am lămurit, nu mă pricep, nu știu cum e, nu știu cum e. Așa e, dar să vedem, mergem înainte așa cum e. Și în starea asta se pot face multe păcate, se poate greși enorm, enorm. Făcând așa un păcat, așa cum mi se pare că Mântuitorul atunci când, nu pot să zic să pun mâna pe Scriptură, da, așa e, dar mi se pare mie că atunci Mântuitorul i-a văzut poporul acela care fugea pe malul mării, înconjurând Marea Galilei ca să ajungă înaintea lui când el venea cu barca și toți fugeau, șchiop, ciunci, așa, și care probabil aveau păcate, aveau greșeli, trăiau o viață cei mai mulți necurate și nu erau ei purii din statul Israel sau poporul Israel. El s-a uitat la ei cu milă și a zis că sunt ca o turmă fără păstor. Și aproape că i-a dat lacrimile. A spus, s-a uitat cu milă la ei și a zis că iată, sunt ca o turmă fără păstor. Și eu nu cred că nu era o chestie așa de superficială cum vedem noi, că na, fug niște oameni încolo și încoace și noi ne gândim, uite cum fug, parcă n-au păstor și n-au rânduială, știi? Deci nu e o chestie exterioară, că oamenii aveau o rânduială, ei fugeau să rânduiască pe Hristos. Faptul că el zice că sunt ca o turmă fără păstor, eu cred că Dumnezeu vedea păcatelor, greșelilor, viața lor halandala, nelămurită, nici nu știau ce e bine, ce e rău, pentru că au și venit anumite boli pe capul lor, că majoritatea erau bolnavi, erau plini de necazuri și de ispite, că de-aia veneau în fugă la Mântuitorul. El de fapt le vedea viața lor halandala, fără nicio rânduială, fără nicio lămurire, ce e bine, ce e rău, ce trebuie să faci. Exact cum zice Părintele Arsenie la începutul cărții Cărarea Împărăției. Că zice el că s-a făcut această carte din lacrimile a mii și mii de oameni la loc din Cămăruța Spovedaniei, care nu înțelegeau și erau într-un haos, așa, de ce a venit peste ei necazul ăla și de ce trebuie să trăiască ei aia. Și zicea, ca să odihnesc atâtea lacrimi, ca să odihnesc atâtea suflete, vreau să lămuresc în cartea aceasta de unde vine păcatul, unde încep păcatele, unde încep necazurile și ispitele pe care noi le facem, le trăim, le muncim, le, așa, și de aici după vin bolile, necazurile și toate tulburările din viața omului. Și el vorbea de popor tot așa, ca o turmă fără păstor, fără îndoială, fără un păstor interior, nu neapărat un păstor exterior. Nu asta era. Fără un păstor interior, fără o lămurire interioară. De ce nu fac aia? Pentru că uite ce urmează. Și mai vine și pedeapsa lui Dumnezeu. Pe lângă ce urmează, firesc, ca urmare a păcatului, ca urmare a unei lucrări greșite a mea în viața aceasta, vin firesc aici, în urma greșelii mele. De exemplu, a fi rău, nu? A fi mânios. Firesc o să urmeze despărția oamenilor de tine, depărtarea, răcirea, se uită pe sub, se mobilează prin colțuri când te văd, te vorbesc de rău, nu te iubesc, nu țin la tine, nu te iau în seamă. Deci, firesc îți plătești păcatul, încă de acum nu-i nevoie să nu știu ce, pedepse speciale Dumnezeu peste tine. Dar asta înseamnă, și întorcându-mă, tot acești oameni, noi toți cei care facem așa, nu avem un păstor interior, nu avem o lămurire interioară, nu avem omul acela interior clar care să spună de ce fac asta, de ce mă las în duhul ăsta, uite ce urmează, vreau eu să aleg asta. Să nu mergem nici măcar, noi nu mergem de cel mai multe ori interior, la nivel interior al minții, al inimii, nu mergem nici măcar două, trei cauze și efecte ca să mergem așa, măcar să avem, să zicem, ca la șap, știi, că te gândești până la 10-a mutare. Ce până la 10-a mutare? Noi nu ne gândim în mintea noastră nici până la a doua mutare. Dacă fac aia, urmează chestia aia. E bine? Nu e bine. Nu fac. Nu. Dacă așa simt. Așa simt. Și ce dacă simți? Și atunci suntem ca un... Ia gândiți-vă, păi cum e un om care face așa, că așa simte? Nu poate fi numit acel om decât la un stadiu animalic, adică ca o turmă, ca o oaie, ca o capră. Pentru că și ea, dacă vede acolo un smog de ea, merge să mâncă, nu contează. Ce urmează? E prăpastie. Nu știu unde, s-ar putea să cad. Nu contează, am un smoc, mă duc acolo. Adică, ești la nivel animalic, n-ai păstorul interior. Când Dumnezeu zice că s-a uitat la popor ca la o turmă fără păstor și aproape ca lătima de durere, nu era vorba că el nu e un lider, un leadership special pentru ei, special ca să-i rânduiască, să-i pună în regulă, să le rânduiască casele, să le facă viața, să-i pună pe șine, să-i spună tu faci doctoratul aia, tu faci problema aia, tu faci așa, voi faceți așa. Și toți se simt așezați, rânduiți și gata. Asta e rolul lui Dumnezeu. Nu, asta era problema lui Dumnezeu. Și nici măcar problema lui Dumnezeu era că alergau în dezordine și uite, Doamne, cum alergă ăștia în dezordine. Și ca o turmă fără păstor. Ar trebui să meargă soldați, unul în altuia, rânduiți. Fiecare care e problema cea mai gravă, tu poftiți, eu am problema a doua. Nu, nici asta nu era problema, pentru că Dumnezeu plângea sau îl durea pentru popor. Și era lipsa asta totală de lămurire interioară a acestor oameni. Ei n-aveau păstorul interior, nu-l luaseră pe Dumnezeu ca păstor interior. Nu-l credeau pe Dumnezeu până la urmă și nu au crezut decât probabil după ce s-au întâlnit cu Hristos și după ce s-au tămăduit și după ce au vorbit cu El, au început să-L ia în seamă și să-L ia ca un păstor interior, ca o voce interioară clară care să le spună, nu-i bine să facă, să fie întărită vocea aceea interioară și conștiința noastră care ar trebui să fie păstorul nostru interior, de cuvântul lui Dumnezeu din afară, care e clar, așa să nu faci pentru că asta urmează, așa să nu faci pentru că asta urmează. Asta era durerea lui Dumnezeu. Și acum, întorcându-ne la de ce am făcut toată divagația asta, să vedeți că ne întoarcem iar la versetele acestea. Tu de unde ai venit, întreabă Dumnezeu? Ah, și vă spuneam așa. Ați observat în Scriptură că Dumnezeu pune întrebări nu pentru că nu știe. Dumnezeu știe. Nu are probleme că nu știe. Nu. Credeți că l-a întrebat pe Adam? Adam, unde ești? Nu știa unde e Adam? Credeți că în orice moment a întrebat pe cineva, Mântuitorul, n-a știut el tot, dinainte de a-i se spune, știa. Întrebarea se întâmplă, vine, și asta o spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, Mântuitorul întreabă atunci când acel om se află pe o cale greșită. Când acel om încă nu-i lămurit pe ce cale trebuie să meargă. Și îl întreabă. La un moment dat, chiar el, tot Sfântul Ioan Gură de Aur, zice că Dumnezeu se preface a nu înțelege și a nu ști, tocmai pentru a te pune pe tine, nu că se preface, se dă la o parte cumva, tocmai ca să te pune pe tine să te gândești, să pui tu problema, să te gândești tu, să iei tu hățul, să zici chiar, de ce? De exemplu, când îl întreba pe Iuda, prietene, pentru ce ai venit? Credeți că era, nu observați că pe diavol, cum te numești din ziua diavol? Nu, la apostol nu prea se miră, nu prea întreabă, rarisim, când greșesc, fac prostii, când ei nu înțeleg o pildă și se tulbură și zice, nici voi nu înțelegeți, deci tocmai când fac prostile, altfel, în general, Dumnezeu nu folosește întrebările. Întrebările sunt pentru diavol și pentru cei care greșesc. Tocmai pentru ca să-i facă pe aceștia să lămurească, sau să-și pună problema și să înceapă să-și lămurească lucru. Iar pentru ceilalți, nu e nicio întrebare. Mai ales pentru că, de exemplu, când a făcut-o pe femeie din coastele de a întrebat Dumnezeu, era un lucru atât de bun și atât de clar, încât nu se întreabă. Acesta nu era... Și Adam era încă pe calea cea bună, foarte clară, încât nu trebuia să fie întrebat. Nu era nicio... Pe când imediat după ce a greșit, Dumnezeu zice, Adame, unde ești? Când încep întrebările. Nu era întrebare cum a fost, da.
Am despre întrebarea pusă lui Petru.
Care întrebare?
Mă iubești tu, Petru?
Ea nu căzuse el până în fundul pământului și se repădase. Păi da, nu trebuia întrebat? Nu trebuia să lămurească el? Și încă o întrebare grea de 3 ori, repetată, pentru că el trebuia să lămurească. El trebuia să-și spună sine, nu Dumnezeu nu credea sau nu înțelegea sau nu, că el tot se vine la Doamne, dar tu nu știi, că tu știi. Nu era problema lui Dumnezeu că nu știa, problema era că el trebuia să se întărească prin cuvinte clare, să zică, da, aleg calea asta, aleg calea asta, asta vreau, de trei ori mă întorc înapoi, de 3 ori mă întorc înapoi. E ca o lămurire definitivă pe care trebuie să-ți o faci cu tine însuți și care trebuie să-ți o mărturisești, e ca o pecete, de multe ori cuvântul este o pecete. În altul Bartolomeu avea cuvântul, avea vorba asta. Pe unde iese cuvântul, iese și Duhul. Și o pecete, nu spui orice. Că se zicea la Boc și zicea, vezi că dacă nu te ține cuvântul, pe unde iese cuvântul, iese și Duhul. Nu se întâmpla, pentru că el promitea că dă, facem, drege, nu știu ce. Și până la urmă nu făcea, nu știu din ce pricini, nu avea până la urmă bani. Dar oricum, în altul tot credea și veneau consilierii și ziceau, dar nu o să dea în altul. Nu a zis, Domnule, a zis, el avea încredere în cuvânt. Știi, adică, și atunci, noi în Otenia, acolo, când erau comercianții vechi, nu făceam nicio foaie. Dădeau mâna și gata, și spuneau cuvântul. Cuvântul era cuvânt. Dacă am zis, am zis. Peste două săptămâni vin cu boul la dumneata în curte. Ăla îl cumpără, îi dă bani și peste două săptămâni vine cu boul în curte din nu știu ce sat. Și era cuvântul cuvânt. Așa și cuvântul spus cu tot sufletul. Tu, prin propriile tale cuvinte, știți că se zice slugă vicleană, prin propriile tale cuvinte te voi judeca. Știți când zice acela? Te-am știut om aspru, neîndurător, care seceră de unde n-ai semănat, care trăieri de unde care macini de unde n-ai trăierat, așa încât, nu știu ce și nu știu cum. Deci e omul era lămurit cu Dumnezeu. Lasă că te știu. Au pus pecete pe Dumnezeu și Dumnezeu zice, da, asta e pecete pe care ai pus-o. Din propriile tale cuvinte te voi judeca. Asta, e ca și cum ai scrie o carte, până când nu pecetuiești cartea, ați văzut la Evanghelie cum are niște chestii, niște cleme, așa, care închizi ca așa și pui clemele. Clemele alea să vă închipuiți că ar fi pecete, să-mi presupune. Deci până nu închizi cartea cu totul, mai poți modifica, mai poți schimba, mai poți schimba înțelesul textului, nu în Evanghelie, într-o carte care zic cartea vieții tale, știți? Fiecare om are cartea vieții lui, cartea conștiinței lui. Și încă o scrii tu cu Dumnezeu. Și mai poți modifica, Dumnezeu zice, vezi, aici nu-i bine, mai poți modifica, mai poți schimba, mai nu știu ce. Dar când tu ai închis-o și nu mai modific nimic, clemele și cuvinte astea, așa cred, Dumnezeu e astfel, Dumnezeu e așa, alea sunt niște peceți, greu să mai ridic asemenea peceți. Și după acele peceți, după conținutul acelei cărți, vei fi judecat. Așa ai scris despre mine, așa vei pătimi. Tot așa vrea Dumnezeu să schimbe parcă pecețile, sau hai să vă zic altfel, e ca și cum ai scrie, ai începe un roman, de un roman nu poți să dai seama ce vrea să spun autorul până la sfârșit. Poate să înceapă printr-o chestie tulburătoare, disgrațioasă, care te tulbură, cine știe prin ce păcate, care-ți descrise acolo și zici, nu, ce-i cu cartea asta? Și să decurgă, să urcă, sau cum citești jurnalul convertirea lui Daniel, știi, începe cu niște prostii, cu niște prostii făcea el de acolo, din copilărie, încetul, nu? Iese la liman, se convertește, se arată și zici, da, Doamne, mare, bună carte. Dar dacă rămânea numai la primele 100 de pagini, era dezastru. E așa și cartea noastră, deci începe, la majoritatea începe așa, cu prostii, cu creșteri, cu neputințe, cu nu știu ce. Și de multe ori o carte își poate schimba înțelesul și valoarea prin ultimele chestii pe care le scrii, nu? Una este să zicem la demonii lui Dostoevski. Fac toate prostiile din lume, toate cele personaje care sunt ca niște demoni. Nu s-ar fi schimbat toată cartea dacă până la urmă personajul principal în loc să sinucidă și în loc să-și bată joc de spovedania aia în față duhovnicului și a bătut joc, așa, a făcut niște, s-a dat mare, s-a lăudat cu păcatele lui și a murit spânzurându-se. Nu s-ar fi schimbat tot înțelesul cărții și ar fi avut o valoare cu totul și cu totul alta, tot ce se expune în cartea aia dacă se termina cu adevărat de spovedanie a personajului principal și cu o întoarcere definitivă, nu era cu totul și cu totul altceva. Așa ca la frații Karamazov, unde se spune că Dostoevski ar fi vrut să scrie un al treilea volum în care Dimitri din închisoare își revenea și se întorcea la credință desăvârșit, Ivan se întorcea la credință desăvârșit, Alioșa se întorcea la credință desăvârșit și erau cele trei tipuri umane care își revin din căderile lor, din ispitele lor, din tulburările lor și își revin și se reîntâlnesc și cumva. Și zicea Părintele Steinhardt, n-a avut Dumnezeu să fie a cincea Evanghelie. A murit Dostoevski și n-a putut termina al treilea volum. Și a rămas așa. Și a rămas, nu? A rămas Dimitri prin pușcărie, Ivan cu viziunea lui cu dracii, dar încă nu îl vedem schimbându-se cu totul. Alioșa a fugit de prin mănăstire, nu știu dacă s-a întors sau nu s-a întors, ce s-a întâmplat cu el. Și lucrurile pare așa, nu sunt lămurite. Și de multe ori o carte se schimbă prin ultimele rânduri pe care le scrii. Nu? Ce se întâmplă acolo? Așa și viața noastră. Se poate schimba prin ultimele rânduri. Și de multe ori cuvintele acestea, cum au fost cuvintele pe care Dumnezeu le-a cerut lui Petru, mă iubești tu pe mine, acestea sunt ca niște peceți până atunci viața lui. Oricum fusese pecetuită prin alegerea pe care Dumnezeu l-a ales apostol. Erau pecete. Dar el s-a referat de pecetea asta, rupt-o, lepădându-se. Și acum Dumnezeu îl pecetuia din nou, punea era pecetea și îl punea pe el să zică cu cuvintele lui, da, Doamne, Tu știi că te iubesc mult, mult, nu știu cât de mult, mai mult decât viața mea. Aceste cuvinte le-au spus cu atâta putere și în fața lui Dumnezeu. Pe cum poți să uiți o asemenea întâlnire stând pe malul lacului din Nazaret, uitându-te ochii în ochi la Hristos pe care l-ai vândut acum câteva zile și ud leoarcă, ieși din barcă în genunchi acolo și să zici, Doamne, Tu știi că Te iubesc, adică, și să zici de trei ori și după aia să zici, da, nu, am chef să fac, să păstorez, ce să păstorez eu? Stai ca o pecete definitivă pe sufletul lui. Și Dumnezeu i-a schimbat din aceste pecete tot înțelesul cărții vieții lui. Dintr-o dată e reprimit în fate, iarăși apostolul cel mare, Petru și nu, se schimbă dintr-o dată tot înțelesul vieții lui prin această pecete. Dumnezeu se străduiește să se pecetuiască viața noastră cu o pecetă de foc cu care omul să se schimbe din temelii pe care, care să rămână acolo, să te ardă în adâncul inimii tale, în toată cartea. E ca și cum îți, când se mai întâmplă să se pecetuiască ceva între tine și Dumnezeu, așa se întâmplă la căsătorie sau la monahism, când intri monahism. Îți dă Dumnezeu atunci atâta râvnă la început, atâta bucurie, atâta dragoste, când intri. Atâtea zile pline de har, atâta bucurie de a fi acolo. Așa pecete se pune între tine și Dumnezeu, încât în cele mai negre momente ale vieții tale, nu poți să uiți acele zile. Nu se poate să pierzi. În numele acelor zile, rabs, ani de zile, rabs, aștepți cu poate mai veni o undă de har. Așa se întâmplă și în căsătorie. Dă Dumnezeu atunci cu căruța la început între cei doi și se iubesc și știu și gândurile și se uită și știe dacă clipește de două ori ce are nevoie și dacă miște mâna de ce. Dar asta e de la Dumnezeu, nu-i de la om. E mai presus de puterea omului și lepădare de sine și putere de a răbda și extraordinar. Încât așa de puternică se pune peceta de, între cei doi, așa de puternică încât nu poți să o uiți. Nu poți să se volatilizeze așa. Oricât ai trece tu, oricât s-ar supăra ea și tu pe ea și ea pe tine și ea spune vorbe grele și tot nu poți să piară acea pecete. Nu poate. Pentru că acolo a pus și Dumnezeu mâna, cumva. A rânduit El să fie acea pecete între cei doi. Asta o face Dumnezeu ca să poți trece după aia prin tot restul vieții împreună, în toate greutățile. Și ca să ajungi iarăși la, până la urmă, adevărului acea pecete, că acolo al Dumnezeu între voi doi. Restul supărări și mâhniri, e Dumnezeu, dar nu e de plin cum a fost acolo unde a lucrat El. Unde a fost, unde și-a pus mâna, unde a pecetuit și el și-a apăsat cu mâna ceara făcut. Așa să fie. Știți cum face preotul că se unește cei doi și pune și el mâna peste cele două mâini care se unesc. Așa face și Dumnezeu și se unesc cele două ca două bucăți de ceară care și se pune pecete. Acum să ne întoarcem. Aici zice, cum se pot întoarce cele trei tipuri umane ale Dostoievski? Smerdeacov nu era și el un tip. Smerdeacov nu se mai întoarce că s-a sinucis. Nu? Așa că nu vorbim de Smerdeacov. Vorbim numai de cei trei frați. Vorbim de Alexei, de Dimitri și de Ivan. Cum se pot întoarce cele trei tipuri? E mult de spus aici și nu știu ce a vrut să spună și cum vrea să spună Dostoievski. El trebuia să scrie și chiar că era a cincea Evanghelie. Adică exagerez și eu. Poate că exagerez, da. Și aici am vrut să atrag atenția și să fiți atenți la asta. Pe îngeri nu întreabă nimic Dumnezeu. Dice Sfântul Ioan, dar întreabă Dumnezeu. Voi ce ați văzut pe pământ?
Nu întreabă.
De ce nu întreabă pe îngeri? Care au venit și ei la înfățișare, numai pe diavolul întreabă. Pentru că el venea pe căi răzleți, el era pe o cale greșită. Nu era pe calea cea bună. Da. Aici iar e mult de spus. Și pe noi ne întreabă Dumnezeu. Cu cât ești mai hotărât pe calea asta a poruncilor lui Dumnezeu, a viețuirii Dumnezeu, cu cât ești mai hotărât și lucrările lui Dumnezeu cu tine vin atât de clare și fără îndoieli, ori prin duhovnic, ori prin, nu știu, vin atât de clare și fără îndoieli, tocmai pentru că Dumnezeu are cu cine lucra fără să te pună tot timpul la lămuriri, pentru că tu ești lămurit. Nu știu cum să spun. Nu... Atunci când ne lasă mult să stăm așteptând și așa de multe ori, asta înseamnă că e ca o întrebare a Dumnezeu care sună, ei, vrei cu adevărat asta sau nu vrei? Înseamnă că nu suntem hotărâți sau nu știm bine ce vrem. Știți că de foarte multe ori noi zicem că vrem și știm bine ce vrem, dar nu știm bine ce vrem. E ca și cum un tată vine copilul la el și îi zice, tată, vreau noaptea asta să zicem să fie tatăl aici, copilul tot aici în mănăstire. Și se zice, vreau noaptea asta să trec dealul ăsta pe aici, în pădure încolo, singur. Și ce, ești sigur? Mai gândește-te. Vreau, nu, că nu știu ce, că pot, că nu e nicio problemă. Am vorbit eu cu ăla și cu ăla, nu e nimic. Mai gândește-te, ești sigur? Sunt sigur. Dar nu poți să zici tu cu tot sufletul că ești sigur. Și mai ales când vrei să faci o prostie, Dumnezeu te întreabă, ești sigur că vrei să faci asta? Cain, îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău? Credeți că nu știa unde e fratele lui? ce ai făcut Cain? Unde este fratele tău? Adică îl pune să se lămurească, să se întrebe, oare fac bine, oare ce trebuie să fac acum? Ce ar trebui să fac acum? De ce am făcut prostia asta? Dar îi zice și înainte. Vezi că cu tine se luptă gândurile, zice. Rânduiește-te. Vezi că se luptă gândurile. Nu te lăsa dus de gânduri. Stai împotriva lor. Luptă-te împotriva lor. Nu te lăsa. Nu te lăsa birui. Alege binele. Și el... Această... Și există un fel de sfătuire a lui Dumnezeu comun. Știți, acea sfătuire a lui Dumnezeu în Rai, când s-a gândit să-l facă pe om, este început omul. Dumnezeu s-a sfătuit atunci, trăimea s-a sfătuit și a zis să facem oamenii într-o chipul și asemenea noastră. A fost un sfat al trăimii. Asta reprezintă icoana lui Rublov, sfatul trăimii din veșnicie. Nu contează că e cumva localizat în timp la stejarul Mamvrii. Toate lucrurile din jur devin așa foarte flexibile. Copacul din spate și mai știu ce. Cei trei care stau acolo sunt, e sfatul veșnic al lui Dumnezeu dinainte de a fi lumea sau și după aceea când înainte îl face pe om, când a zis să facem om după chipul și asemenea noastră. Și acel sfat îl preînchipuie icoana lui Rublev. Și omul s-a făcut prin sfat. Și în general, lucrarea fără sfătuire a omului și în afară și în interior nu e de la Dumnezeu. În interior, sfătuire cu propria ta conștiință, cu propria ta experiență, cu scriptura lui Dumnezeu care ți se dată ca sfătuitoare, cu duhovnicul, cu ceilalți, dacă se poate, care s-au apropiat de credință, totdeauna va fi mai mult pe calea lui Dumnezeu. Aia va fi, de fapt, calea lui Dumnezeu. Iar nesfătuirea și mersul cu haboca înainte, că așa îmi vine, că așa simt, că așa pot, că altfel nu mai pot, nu-i de la Dumnezeu. Omul este o ființă a sfatului. El s-a făcut prin sfat, prin sfătuire. Și este firesc în firea lui să se sfătuiască. De aceea zic părinții, cei ce nu se sfătuiesc ca frunzele. Și nu se sfătuiesc cap la frunză. Adică o iei tu de cap, tu o faci de unul singur, măcar să fie un sfat interior al inimii tale, o așezare a inimii cu mintea, cu voința, cu conștiința în care să zici, oare fac bine ce fac? Dumnezeu cere sfatul ăsta de la om. El e ființa sfatului omul și zice, Dumnezeu pune la întrebare, ce faci bine? Ca și cum ar vrea să trezească mintea, ar vrea să trezească conștiința. Te-ai gândit bine? Ți-ai pus problema? Inima ta, cum zicea Părintele Paisie, când cineva venea și zicea, ce să fac cu inima, asta sau asta? Și el zicea, inima ta ce spune? Spre ce mai apropiată inima ta? Unde te odihnește inima ta? Acolo aia să faci. Și în ce sens, la ce sens, sau în ce sens se gândea el la inima? Nu se gândea la inima noastră afectivă, așa, cu pornic de nebunești, nebunești și zburdari. Zice, ce vine acum? Ce vrei să faci? Vreau să petrec o noapte cu prietenul meu. Așa îmi zice inima, nu? Nu la inima asta se referă. Ci se referă la inima ca sediu a ființei întregi a omului. La asta se referea și Mitropolitul Serafim. Se zicea de inimă. Nu la inima asta, nici de care, nici neapărat partea afectivă din noi. Ce ne vine așa? Că dacă așa am simțit, dacă inima așa mi-a spus, nu. Ci la tot ce înseamnă omul ca ființă, ca tot ce te poți tu și gândi și imagina, ca centru al tuturor forțelor tale spirituale, tot ce ești tu. Și, ei, să stai tu așa puțin cu tine să zici, mă, ce mă odihnește mai mult, zicea Părintele Paisie? Asta sau asta? Dar nu așa ce mă odihnește pe moment, că îmi place și gata. Mi-a plăcut. M-am obținut. Da, dar după aia, nu o să te chinuiești muncindu-te conștiința ani de zile? Da. Nu o să se supere părinții pe tine că ai făcut prostia asta? Da. Nu o să se supere soția pe tine că ai făcut prostia asta? Ba, da. Dar dacă am odihnit atunci pe moment, păi, dar nu așa. Și ce te odihnește în sensul lui larg, înțelesul mare al cuvântului, ce te odihnește? Să te gândești puțin și să zici, da, asta. Aia înseamnă ca și cum să stai puțin și te sfătuiești cu mintea ta, cu inima ta, cu conștiința, cu scriptura, cum zice Antonie cel Mare. El zice, dacă nu știi ce să faci, să vezi dacă cumva ai corespondență în scriptură la ceea ce vrei tu să faci, adică să mai vezi în scriptură unul care a făcut ca tine, dintre aia bun, dintre aia răi, după aia să vezi, să-ți analizezi conștiința, să vezi dacă conștiința ta zice da sau nu, asta ar fi a doua sfătuire, și a treia, dacă nu știi și nici așa nu zici, așa întreabă duhovnic. Deci astea trei ar trebui să fie sfătuirile pe care le ai tu cu tine însăți în primul rând, ca să poți să zici da. Ar putea merge și numai prima a inimii. Dacă ești convins și inima toată și toată ființa ta spune da, da, așa este, așa trebuie să fac, asta îmi dă odihnă, asta îmi dă bucurie. Așa, de exemplu, la orice poruncă a lui Hristos, dacă e să alegeți între porunca lui Hristos și altceva, totdeauna porunca lui Hristos, dacă sunteți sincer, vă va odihni mult mai mult. Da, asta. Să-l ierți pe omul ăsta. Ce poate să ceară Hristos? Să-l ierți. te va odihni mult mai mult. Nu, nu-l voi ierta. Asta mă odihnește. Nu are cum să te odihnească să nu înghează pe omul ăla. Mă răzbună. Asta mă odihnește. Nu te odihnește să te răzbună. Mi te miști pe tine însuși. Nu te odihnește. Nu știu, orice. Orice. Spuneți orice. Și o să vedeți că dacă ascultați de pe Domnul Hristos, ia te odihnește. Dacă ești sincer cu tine, ia te odihnește cel mai mult. E firea omului, credința adevărată, ortodoxia. E firea ta. Îți răspunzi ție. Diavolul din potrivă e o ființă a nesfătuirii. Ce credeți că s-a sfătuit diavolul cu cineva când a căzut? Și cu cine s-a sfătuit? Cui i-a spus? Așa șotife din dosul și a zis, nu mai pot. Gata. Adică s-a răstit, a urlat, a răgnit, a hotărât, a... dar nu s-a sfătuit el cu cineva. S-a dus el să spună Dumnezeu, Doamne, am niște porni de așa, nu știu ce-i cu mine. Credeți că i-a spus? Nu a spus nimic. Diavolul e ființa nesfătuirii. El nu se sfătuiește cu nimeni și nu interesează sfatul cu alții. Aduceți-vă aminte ce mult îi place Dumnezeu sfătuirea din Pateric când se zice la un moment dat că un părinte nu știa ceva din Scriptură și s-a rugat el 40 de zile cu post, ascult și rugăciune să îi se descopere ce înseamnă chestia. Și nu i s-a descoperit nimic. Adică el aștepta un înger să vină să-i spună. Sau Dumnezeu din cer să-i vorbească. Și nu s-a întâmplat. Și a mai ținut 40 de zile, adică 80 de zile și nu i s-a întâmplat nimic. Și deznădăjduit, s-a gândit că este un preot amărât, tânăr, pe care îl disprețuia. Dar totuși era preot. Avea harul preoției. Și a zis, este aici în chilia asta din fac. Mă duc să-l întrești pe ăsta. Adică, în sfârșit s-a dus să se sfătuiască cu ăsta care l-a pus Dumnezeu în fața acolo. Și când a pus mâna pe clanța ușii, a apărut îngerul în fața lui. Și a zis, acum ai venit? Vezi? I-a zis îngerul, nu mai vrut să te duci să te sfătuiești Dumnezeu mea și a plecat pe tine milostivirea. Adică lui Dumnezeu îi place sfătuirea aceasta. Îi place, astăzi e Sfântul, ieri a fost Sfântul Psoie, marele puznic al Egiptului, care, uite, să vedeți o sfătuire de-a lui. Avea doi ucenici și la unul i-a zis, cum vine gândul rău, scoate-l afară imediat, nu discuți cu el, cum vine orice gând rău, orice tulburător, scoți afară imediat. Și altul i-a zis, cum vine gândul rău, acceptă-l, stai puțin cu el. Cochetează cu el, gândește la el așa mai mult, chiar primește-l puțin în inimă și după aia scoate la fapt. Și după puțin timp, părintele ăsta, fratele ăsta, ucenicul care trebuia să primească puțin în inima lui, era terminat. Îl munceau dracii ziua și noaptea, că îi primea în inimă puțin, știți? Și când îl primește în inimă, e ca și cum ai primit un șarpe în casă, păi până îl mai găsești, unde, de unde să-l scoți? Că intră pe aici, intră pe nu știu unde. Na, găsește-l. Așa a făcut el, se lupta săracul să-și facă gândurile rele și celălalt era fericit, s-a modiat acolo. Și a zis, ce s-a zis, mă? Mi-a zis să nu iau în seamă nimic, să le scot afară. Și cum i-a zis mie așa, să își bate joc de mine? Și s-a dus la Ava Psoie și i-a zis, părinte, ce ați făcut cu mine? Uite-l ăsta, i-a zis să nu și mie mi-a zis să... Și părintele a zis, mie mi-a descoperit Dumnezeu, frate, că tu vei fi duhovnic și ca să înțelegi cu oamenii care vin cu asemenea ispite, trebuie puțin să trăiești tu puțin din ispitele. Și așa că pentru tine e bine așa. Ce mare lucru să te sfătuiești, adică ceri sfatul la duhovnic, să zică el, să aibă semnul la Dumnezeu. De fapt, până la urmă, sfatul ce ți-a zis duhovnic era un sfat între duhovnic și Dumnezeu, adică lucruri mari. Orice ce să te pricepe, ce să știi tu de unul singur să faci sau... Dar cineva a vrut să întrebe ceva.
Eu. Că ziceați de iertare, știți că cum să facem atunci când nu putem să iertăm din inimă?
Lasă că repete după aceea.
Cum să facem când nu putem să iertăm din inimă? Adică...
Lasă-mă chestia cu iertat
adică
din
nu inimă. Putem să iertăm mental, psihologic.
Dacă stai așa... tu până ierți din inimă, fai de capul meu, până de patul morții zici, dar nu simt din inimă. Nu stai tu cu iertatul din inimă, Doamne, ierți, dai darul, faci bine. Evagrie Ponticul zicea, cel care îmi face răul este doctor, trimis de Dumnezeu să mă tămăduiască de mândrie și de alte patii, zice el. La doctor trebuie să-mi dai darul, zice el. Du-te și dă darul la ăla care nu te împaci cu el. Toată ziua cu flori la el, cu tot celul, cu chichite, cu... Știți că îi se îmblânzește inima la omul ăla, nu e bine să-l preaducă tu toată ziua, cu periuța de din nou, poftiți, ai ceva bun la masă, poftiți. Și să vezi cum și lui se îmblânzește inima, dar mai mult ție ți se... Deci prin aceste gesturi tu te moi așa ca un cup de gheață care te faci tot mai mic. Și vezi pe unul că nu e chiar așa rău, că nu ați uite, zice că poate e o travă, chestia ce-i pui, poate e soare otrăvită, poate nu știu ce, ca la cotoranța aia de la Albă ca zăpada, care e bubiat o frâgă. Și după aceea începe omul să se deschidă și altceva. Și în general, după asemenea, gestul Dumnezeu intervine. Nu mai țineți minte, tot în Patrici se zice la un moment dat de un frate care îl acuza un preot, el era frate în mănăstire și un, sau era diacon, nu mai știu. Și preotul îi spunea, nu, că ai făcut chestia aia și aia, n-am făcut, părinte, ba, ai făcut, că te-am văzut, că te-am auzit, că nu știu, n-am făcut, degeaba, nu puteam să se lămurească cu el. Și în fața potrivilor mei, părinte, n-am făcut chestia aia, las că trebuie, știu, e o pramatie. Nu vrea să-l ierte nici în fața potrivilor părintele așa. Și s-a gândit ăsta, ce să fac, mă, ce să fac, cum să fac? Și s-a gândit el într-o seară, domnule, mă duc și zic, am făcut, băi, am făcut, mă. Zic, am făcut alte prostii pe care Dumnezeu nu mi le-a dezvăluit. Dacă asta ne împacă pe noi să recunosc că am făcut o prostie care n-am făcut-o, uite-o să zic că am făcut-o, numai să mă iert, să ne înțelegem ca înainte. Și când s-a dus, a și simțit că iese duh necurat din el, de peste tot, parcă un duh necurat îl ținea până atunci în învârtoșarea lui. Că de ce? Ca și cum s-ar fi eliberat de puterea duhului necurat, s-a dus și când să pună mâna pe clanța părintelui și el venea spre el să-i zică, bă, frate, am înțeles, nu, tu ai făcut. El trebuie să zică el la... Adică duhul necurat nu de ei scos, nu l-a scos el sau părintele. Duhul necurat care ținea până atunci în tulburare a ieșit odată cu hotărârea aceea nebună a acestui om să zică, domnule, mă duc eu și spun că am făcut, chiar dacă n-am făcut. În momentul ăla, diavolul nu a mai putut sta pe acolo, înțelegi? Sau la cel care se zice că era lacom și tot vrea să mănânce și ea, nu, acum, mai târziu, mai facem o rugăciune, mai târziu, și avea masa pusă acolo. Și stai să mă ce greu, mai târziu. Și la un moment dat, când am mai făcut încă o rugăciune, după nu știu câte amânări, am văzut pur și simplu duh necurat cum iese de sub față de masă și zboară. Și a trecut pofta aia nebună. Deci Dumnezeu l-a eliberat de pornirea aia după ce și-a salutat cu sine și și-a călcat pe voia lui așa până la sânge. Așa și dincolo, omul așa a călcat pe voia lui până la sânge și mă duc să-i zic că eu am făcut. Asta îi place Dumnezeu, nu că îi place Dumnezeu, asta lungă diavolul, să faci lucrul ăsta. Sfântul Silvan asta făcea, când venea cineva și îi zicea, uite ce mi-a făcut ăla și ăla, nenorocit, nu știu ce, el cădea în fața celuia și zicea, iartă-mă numele lui și făcea metanie. Adică tu te ceai să te plângi lui să zici, măi, îți dai seama ce mi-a făcut ăsta? Și tu cădeai în fața mea și ziceai, iartă-mă, părinte, numele lui. Înțelegeți? Nu știu dacă înțelegeți.
Nu.
De exemplu, eu mă duc să mă plâng la Silviu. Mă duc și mă plâng la Silviu, voi ce mi-a făcut, mă, ăla, ce om de nimic. Și Silviu să cadă în genunchi în fața mea să zică, părinte, iartă-mă pe mine pentru el. Bine, uite, îți fac metanii, îți fac tot ce trebuie, dar iartă-l pe el. Și o să zic, te iert. Înțelegi? Adică să-și asume omul acela în numele celui care a făcut păcatul, el, păcatul, ca și cum el l-ar fi făcut. Așa făcea Sfântul Silvan la Rusicon. Să dați seama ce măsură avea. Își asuma el. Păi cum să mai fii tu supărat să te mai, să mai plângi pe el? Băi, mi-am făcut iară din nou. Doamne ferește. Stați părinte cu mine, nu mai vreau metanii. Mă duc și el, rezolv treaba. Și când auzea că cineva se supăra, se cer și rezolva. Se făcea metanii, făcea. Păi, este un lucru așa de mare, dar nu e așa de mare numai prin gestul lui în sine, ci diavolul fuge ca de foc de asemenea gestul, nu suportă. De aceea la Sfântul Nectarie, că noi ne gândim că Sfântul Nectarie s-au bătut niște copii acolo și el a zis, voi ține-o 3 zile de post pentru ei, că eu sunt de vină că s-au bătut copiii ăștia, că nu m-am rugat pe grece. Și imediat s-au împăcat copiii aia. Deci nu s-au împăcat numai pentru că au văzut gestul, mai inimos și au fost așa prinși de o idee generoasă și au zis, hai să ne împăcăm. Nu numai asta este. Și duhul necurat care se ascunde în spatele unor asemenea răutăți, fuge, nu suportă asemenea smerenie. Smerenia nu îi place. Și a se asuma tu jertfa pentru alții, a face tu, nu îi place și fuge și nu se eliberează mințile acelor oameni și nu le vine să creadă, dom'le, și care era treaba noastră de certame pe aici și nu ne înțelegeam. Nu le vine să creadă că ei s-au certat. Asta era, nu știu cum am ajuns la asta, dar asta
părinte,
era...
Părinte, și da. A ierta este echivalent cu a uita sau neapărat?
Nu neapărat. Tu trebuie să ierți pentru Hristos. M-a spus de părintele Ioan Cojan de la Alba, care l-a furat un ucenic, un monah de la mănăstire. L-a furat o sumă fabuloasă, adică, nu știu, o tipografie. Făcuse acolo tipografie și l-a furat, nu știu ce, a furat banii tipografie. Și... Nu l-a dat pe mâna poliției. A zis, lăsați, că știa cine. Și după un timp, nu știu cât timp, vine fratele ăla și de departe, cu frică. Părinte, m-ați iertat? Și duce acolo. Te-am iertat. Cum m-ați iertat, părinte? Te-am iertat, zicea. Dar te-am iertat nu pentru tine, mă, pentru Hristos. Pentru Hristos te-am iertat. Vă dați seama că nu era așa o iertare, nu așa cum să zic, pietistă și doloristă, în care... Ce bun, ce cuminte ești, că nu era ăla cuminte și bun și tot șmecher și gata să fure. Era și în continuare. Dar el l-a iertat pentru că Dumnezeu a zis să ierți. Înțelegi? Pentru Hristos. Păi, crezi că nu simțea nimic în sfârșit? Era așa o iubire și o iertare totală și se lupta în sine cu sine, dar totuși facea gestul ăsta de iertare. E atât de mare gestul ăsta în sine de ierta pentru Hristos, încât nu există că stai până simți în inimă. Păi dacă se simți în inimă, dăruind vei dobândi. Adică dăruind tu asemenea gesturi, vei dobândi vreodată. Nu că dobândind voi dărui. Nu știți neagente chestia asta. Să-mi dea Dumnezeu, să-mi dea dragoste, să-mi așa și voi dărui. Nu, ci dăruind vei dobândi invers. Cred că e târziu. Cum se poate întoarce? No, cele trei tipuri. Nu știu, altă dată într-o carte scrisă de voi. Părinte, dimineața ați prezentat un tablou multiplicător al celor visători, nemulțumitori, culitori, oameni lipsiți de voință, legume duhovnicești. Concret, ce e de făcut? Și dacă sunt o legumă lipsită de evlavă, cum poate fi câștigată râvna? Păi tot așa, printr-o... De ce credeți că în monahism în general... În general, monahism este o rânduială clară. Dom'le, asta se face dimineața, asta se face seara, asta în oști, în oști, în general, în toate oștile. Ascultare, nu știu ce, nu știu cum, nu știu ce, nu știu ce. Pentru că trebuie să te supui la o regulă, trebuie să o faci așa, că îți place, că nu îți place. Nu zice, iar acum nu se face liturghie, pentru că poate n-au chef monahii. Sau acum vom face altă slujbă, poate că au chef altă slujbă să facă. Nu, se face slujba aia și nu se discută. Sau acum poate nu se vin la masă, că poate sunt unii mai postitori și nu vor să vină. Nu, se vin la masă și gata, toată oferă vin la masă și în supunerea asta și în ascultarea asta, așa trebuie făcut, așa facem, e revenirea sufletească, revigorarea sufletească pe care o cerem noi. Așa și cei care zic că vor să-și redobândească vlaga. Păi vezi ce, cum ai, sau ce fac alții care au vlagă. Și măcar jumate din ce fac alții, fac și eu, domnule. Că simt, că nu simt, că am chef, că n-am chef, îmi pun 7 sunătoare de alea de ceas. Fac ce știu și mă scol și fac și eu, și fac și eu, și încerc, și fac. Și mă ostenesc, și fac un rânduială, și un program cam cât pot eu face. Dar fac, îl fac, consecvent, consecvent, consecvent. Și ieși din starea aceea. Așa nu se poate. Dacă aștepți așa să, da, să vină tu în altă stare de înviorare, de bovnicească, ba, ne apucăm. Nu. Dai, dai și ți se dăruiește. Dai cât poți tu, dar nu te lași, nu te lași, nu te lași, nu te lași, nu te lași. Asta trebuie să faci. Așa, la Părintele Sfântul Macar Egiptean a venit o dată un monah care a zis, Părinte, nu mai am odihnă, nu mai am pace, nu mai am nu știu ce. De ce? Pentru că eu mă rugam, în pustia mea, în liniștea mea, cu pieticelele mele, aveau pieticele pe care le mutau din buzunar într-altul și știau câte rugăciuni au zis. Și zicea, mă rugam acolo cu pieticelele mele și așa, n-aveau. Și zicea, și făceam nu știu câte sute de rugăciuni pe zi. Și am aflat că o tânără dintr-un sat, nu știu care de pe aici, a face de două sau nu știu, de trei ori cât face. Și în momentul ăla nu mai am liniște. Și Sfântul Macar Egipteanu, dintre alte lucruri care răspunde, una mi-a rămas în minte așa, că dacă tu nu te odihnești în ceea ce faci, în cea, cu ceea ce faci și ce făceai până acum, înseamnă două lucruri. Ori că poți să faci mai mult și nu făceai, și conștiința demonstră, orică nu poți pui tot sufletul în ceea ce faci, când faci, nu faci așa de formal. Faci, poate faci mai puțin, nu contează, dar tu pune tot sufletul acolo și atunci vei avea odihnă. Am pus tot sufletul, m-am rugat pe Dumnezeu cu tot sufletul. Când te rogi cu tot sufletul, de multe ori poți să zici și numai cu toată inima ta în fața unei icoane, Doamne ajută-mă! Înțelegeți? Și să spui și să ai odihnă, mă va ajuta, mă va ajuta. Nu zici, uite, ăla a făcut 3 ore de rugăciune, băi, cred că trebuie să fac și eu 3 ore ca să mă ajute. Adică nu mai ai îndoială asta dacă tu tot sufletul l-ai pus acolo și ai zis cu toată inima ta și ai încredere. Acum nu îndemn pentru rugăciuni de 3 secunde. Nu înseamnă că gata, trebuie să rugați 3 secunde că nu. Dar nu știu ce vreau să spun din asta, oare ce vreau să spun. Nu contează. Răspunsul
la întrebarea cu
așa. Ia, când îți faci programul ăsta, nu, trebuie cumva să nu fii prea prins de lene, așa zic. Să tot scurtezi acolo. Nici prea exagerat să ajungi la o agitație și la o, să nu poți face anumit la deznădejde. Trebuie să găsești dreaptă măsura aia, să zici, dom'le, cam atât. Și în general e bine să-ți faci programul ăsta de rânduială în viața ta, încercând anumite săptămâni. Săptămâna asta fac așa. Să vedem cum iese. Nu iese nimic. Săptămâna toată fac așa, mai mult sau mai puțin. Iese așa. Aia altă fac așa și vezi care iese mai bine, unde mai ceri și ajutorul și sfatul Domnului și care iese mai bine, Doamne, asta o fac. Și de acum, după ce ai hotărât, gata. Numai că, a, săptămâna asta nu așa avea chef să fac. Nu merge. După ce ai hotărât, etc. Se pune pe scopul tău și gata, așa facem. De aici nerânduiala și consecvența noastră e cea care ne distruge. Pentru că de aici începe toată căderea. Omul, după ce se hotărăște ceva, în primul rând nu se hotărăște ceva, în al doilea rând nu își alege nimic serios, adică nu probează înainte, nu vede, măi, bine, nu-i bine, nu cere sfat. Așa? Și în al treilea rând, și dacă alege ceva într-un amestec absolut de haos ce e în mintea lui, alege și el ceva, totuși nu se ține consecvent. Adică e un coșmar până la urmă. Știți? Adică nici nu stăm să ne sfătuim cu noi înșine ce ar trebui, nici nu probăm să vedem care e mai bună, nici nu hotărâm că facem ceva și la sfârșit, și dacă facem ceva, nu avem consecvență. E așa un șir de șchiop și orb și ciungi printre care trebuie să te strecori. Cred că atâta, că e zi. Fiți cu mine. Să ascultați cu părintele.
Părinte, când vă place?
Mâine, după masă.
3-4. Să fie discutat.
Da, să fie. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de către rupimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.